жаннандам мен өзім зар жақ туған ай баламын хайли сөйлесем сөзді табамын көпшілік сөйле дегенді оу кедірмеймін ай жел сөзге сен қазақтың оу ақтаны сөйлеген сөзімде тақталы бүгісі бүгіт ай бермейтін ол қарада таудың ой ақпары қалағандарыңда сөз болса мен жырлауға да құмармын әй шұбалаң құйырғай шұбармын шапқан аттай заулаймын жанған оттай қаулаймын не қылған менен дер күнім ол бұлдыраған ол таудаймын екі атысқан жау болса ол арасындағы ой панамын шапқан атқа бой жеткісіз әй жымиып жатқан ей баламын жоғарыдан аққан жайықпын ей теңізге құйған ай аяғын шығыстың қатты ой желімен ылайлатып ой ағымын сөйлемеймін ай мен неге қашаннан да мен өзім зар жақ туған ай баламын ай сөйлесем сөзді табамын көпшілік сөйле дегенде кідірмеймін ау жел сөзге алдыңа төгіп ей саламын қаумалап халқым келгесін жегетпен топан ай жүзізді ай көрінбейін ай бекер жер менің де айтқан ау сөздерім таңдайыңа ой татымас е тағдыр жолы көптайғақ бабалар өтті елді ойлап кеуде намыс көкті ойнап желбірейді көк байрақ қалағандарым сөз болса ақтаның ақсал жырымен қазаққа осы аңдатпа алашұлының үнімен ақтаның ақсал жырымен мен қазақтың оу ақтаны қарада таудың ой ақпары сөйле сөйле берейін ау сөз жиесін ай көрейін мейірлене сөйлесем ей бұл өзімнің ай мерейім сөз дегенің бұйым ба